Blaðsíða 81. Raflar í orkuverum. Hingað til höfum við fjallaðum litla rafla, en stóra rafla finnum við til dæmis í vatnsorkuverum, varmaorkuverum, kjarnorkuverum og vindmýlum. Raflarnir í þessum orkuverum eiga flestir það sammerkt að í þeim er stór segull sem snýst innan í spólu. Stundum er segullin þó kyrr og spólan snýst þá í staðinn. Frá raflunum berst riðstraumur til tengla, innstungna, í húsum okkar. Í venjulegum tengli hér á landi og víðar er spennan 230 volt og tíðnin 50 rið eða hertz táknað stórt H seta. Það merkir að straumstefnan breytist lotubundið 50 sinnum á sekundu. Munurinn á mismunandi orkuverum liggur ekki í sjálfum röflunum heldur í því hvers konar orka knýr hreyfinguna í þeim. Í vatnsorkuveri er það aflið frá fallandi vatni sem fær segulinn til að snúast og í varmaorkuveri er það sjóðheit gufa sem leggur til orkuna sem snýr seglinum. Vindurinn sér svo það í vindmýlum. Þetta er þó nýstárlegast í kjarnorkuverum. Þar eru það frumeinda kjarnar úrans sem klofna og þá losnar orka í formi varma sem síður vatn. Heit gufan snýr síðan gufukverflum á svipaðan hátt og í varmaorkuverum. Og hér til hliðar er mynd af vindmýlum. Spaðar vindmýlu eru tengdir við gírkassa sem lætur rafalinn snúast með sem jöfnustum hraða. Þetta skiptir máli til þess að rafmagn með stöður í spennu og tíðinni sé ávallt sent inn á dreifikerfið. Sjálfspróf úr 3-4. Útskýrðu hugtökin spóla, rafmótor, span, rafall, jafnstraumur, riðstraumur. 1. Hvað gerist ef þú færir tvö eins segulskaut á seglum hvort að öðru? 2. Nefndu dæmi tæki heima hjá þér sem eru með rafmótor. 3. Hversu há er spennan í venjulegum vegtengli? 4. Hvers konar straum færðu úr A, vegtengli eða einstungu, B, rafhlöðu? 5. Hvers konar orku umbreyting á sér stað í A, rafmótor, B, rafli? 6. Hvar nota menn rafla? Nefndu dæmi. 7. Teiknaðu mynd af spólu sem tengd við rafhlöðu, sýndu stefnu straumsins og merktu norður og suður skaut spólunar. 8. Hvernig getum við fengið spólu sem komið er fyrir inn í skeifusegli til að snúast? 9. Hvaða þættir hafa áhrif á það hversu sterkur spanstraumur verður til? 10. Myndin sýnir spólu sem er í segulsviði. Straumur fer gegnum spóluna í þá stefnu sem örvarnar sýna. Örvarnar á spólunni eru á þeirri hlið sem snýr að okkur. A. Hvar verður suðurskaut spólunar og hvar norðurskaut hennar? B. Hvernig bregst spólan við ef henn er þannig komið fyrir að hún geti snúist? 11. Segulnálin snýst eins og örvarnar sína. Er það A eða B sem er jákvæða skautið á rafhlöðunni? 12. Útskýrðu hvernig spanstraumur myndast.